Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Rumi iskliznule 4 vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Nema opasnosti po ljude i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastanak u ukidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti kako se odvija internet prevara američkih građana vođena iz Velesa.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kao i koliko je ko u Srbiji dao na izbore u pokušaju da osvoji vlast.
Najviše novca potrošila je Srpska napredna stranka, 7,4 miliona evra, a najmanje lista okupljena oko Branislava Nestorovića, Mi glas iz naroda, 60.000 evra.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U železničkoj stanici u Rumi jutros je došlo do iskliznjuća 4 vagon cisterne sa fosfornom kiselinom, ali nije došlo do curenja niti prevrtanja i nema opasnosti po živote ljudi i životnu sredinu, saopštilo je preduzeće Srbija Cargo. Kako je precizirano, teretna kompozicija imala je 12 vagona cisterni koje su u vlasništvu kompanije Elixir i saobraćala iz Prahova za Šabac. Na lice mesta izašli su policija i vatrogasci kao i železnička komisija koja će utvrditi uzrok akcidenta. Sastanak na kojem će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu biće održan u Briselu 27. februara, potvrđeno iz Evropske unije. Obe strane potvrdile su učešće, izjavila Nabila Masrali, portparolka Evropske unije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara jedino sredstvo plaćanja je evro, čime je dinar ukinut. Tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rešenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. U Severnoj Makedoniji odvija se internet prevara iza koje stoje pojedinci iz Velesa koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje tvrde da će kupcima doneti milione dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanje zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa otkrio je kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača, izveštava Jelena Janković.
Obavezno pišite da vam se daju konkretna uputstva kako da prevarite Amerikance. Jedna je od poruka na makedonskom jeziku sa zatvorenog Telegramovog kanala u kojima se nalaze prodavci lažnih Trump proizvoda iz Velesa. Američkim građanima plasira se priča po kojoj će danas kupljeni proizvodi sa likom Donalda Trumpa vrediti milione nakon što se Trump vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anne Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
Kako Breton svedoči, kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari Radija Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji iza ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo brzi način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači.
Iskreno kažem, ne znam koliko je to legalno ili nelegalno.
Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali verovatno postoji zloupotreba, jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrednost. Ovako se manipuliše građanima SAD.
I manipulirat građanite na Sjedinjene Amerikanske Države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno, smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa, koji tvrdi da je pre dve godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu? Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
Ne, hvala.
Kaže Borče Pejčev, koji nije želao da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihod iz Sjedinjenih Američkih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od internet usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
U Beogradu su danas održane prve konsultacije o kandidatu za predsjednika nove vlade, prenosi Dušan Komarčević.
Trenutno nije opcija da budemo u vladi Srbije, izjavio je Šaip Kamberi, nosilac liste Politička borba Albanaca se nastavlja, nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre desetak godina.
Integracija je jedno od pitanja, ekonomski razvoj, povećanje budžeta koordinacionog tela, povećanje budžeta nacionalnog saveta, priznavanje diploma i naravno ravnomerna, ravnopravna zastupljenost Albanaca u državnim institucijama. Države koje deluju u našim opštinama, u kojima nema ni jednog Albanca ili je broj Albanaca sveden na simboliku. Dobili smo obećanja da će da krene nešto da se radi, pa ćemo naš sud, kao što sam rekao, izneti za mjesec dana.
Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsjedništvu bio je i Slobodan Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reči o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. Smatramo da su izbori bili pošteniji nego u Americi pre 4 godine, gde su ostavljeni glasački listići u sandučiće ispred kuća, pa su kupljeni i brojani kasnije.
Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci na birače, izveštavanje medija u korist vlasti, zloupotreba javnih resursa i učešće predsjednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija Nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, kraće CRTA, zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore, posebno dovođenjem hiljada državljana Bosne i Hercegovine u Beograd, kao i iz manjih sredina u Srbiji, da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Beograda još nije formirana. Otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsednik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović ocenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade farsa, koja, kako je rekao, predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbori je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo, rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešlo cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima 129, opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, Socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslanika dobila koalicija NADA, kao i liste Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjinskih partija 6 je osvojila Stranka vojvođanskih Mađara, po 2 liste Usame Zukorlića i Stranke demokratske akcije, a po 1 lista Politička borba Albanaca se nastavlja i Ruska stranka. Iz predsjedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez vojvođanskih Mađara i lista Usame Zukorlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U predizbornoj kampanji vladajuća Srpska napredna stranka potrošila je oko 7,4 miliona evra, pokazuje izveštaj objavljen na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. To je više nego što su zajedno potrošile sve ostale partije koje su ušle u parlament, prenosi Miloš Katić.
Dva meseca nakon izbora, a u jeku postizborne krize izazvane optužbama za izborne neregularnosti, stranke su Agenciji za sprečavanje korupcije dostavile konačne izveštaje o tome koliko ih je koštala izborna trka za republički parlament. Prema podacima koje su analizirali novinari radija Slobodna Evropa, najviše novca na kampanju za republičke izbore potrošila je Srpska napredna stranka, 7,4 miliona evra, a najmanje lista okupljena oko Branislava Nestorovića, Mi glas iz naroda, 60.000 evra. Kolike su razmere finansijske dominacije vladajuće stranke najbolje pokazuje podatak da su svi troškovi svih ostalih partija približni sumi koju je SNS izdvojio samo za medijsko oglašavanje tokom kampanje. Najviše novca po 1,5 miliona evra SNS je utrošio za termine na Radio Televiziji Srbije i Televiziji Pink. Promo spotove emitovali su i na preostalim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kao i na TV Studio B i Arena Sport. U okviru kampanje SNS je potrošio oko 400.000 evra za organizaciju predizbornih skupova. U konačni izveštaj stranka je unela troškove zakupa prostora i tehničke pripreme za mitinge, dok je tabela sa putnim troškovima, odnosno cenama zakupa autobusa, ostala prazna. SNS u izveštaju nije navela ni troškove svojih call centara. Sa 2,2 miliona evra troškova, druga po visini izdataka u kampanji je Socijalistička partija Srbije. SPS je također prijavio najveće troškove za medije, ali i najviše donacija koje su za kampanju uplatili građani. Od 226 građana SPS je dobila čak 800.000 evra. Srbija protiv nasilja je kao najveće rashode prijavila ukupne troškove overe potpisa, putne troškove, advokatske usluge, istraživanje javnog mnjenja. Reklamirali su se na dve televizije, RTS-u i TV Vlasotince. Ova opoziciona koalicija je ukupno na kampanju potrošila 2 miliona evra. Koalicija NADA je u kampanji potrošila oko 600.000 evra, Savez vojvođanskih Mađara 390, dok su preostale manjinske stranke potrošile u proseku oko 250.000 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Katić.
Vladajući pokret Evropa Sad u Crnoj Gori ovih dana potresa razlaz u partijskom vrhu nakon što je predsjednik države Jakov Milatović podneo ostavku na sve funkcije u partiji, dok je iz stranke isključen ministar pravde Andrej Milović. O posljedicama ovog razlaza za naš program govori direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kovljarević.
Problemi sa kojima se PES suočava će zacijelo biti inspirativni za oponenta ove partije, koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima zatezanja svih strahova u partiji kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se, negdje važno naglasiti, da ovaj novi talas destabilizacije nije samo nešto što pogađa PESA. On će definitivno imati negativan efekt i na evropske integracije, i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja ili šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran uticaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
Kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti opstrukcija?
Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one, iako uske ustavne nadležnosti koje ima, što znači da će svaki zakon koji se usvoji u Skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uslijedili ove partijske turbulencije koje će sigurno imati svog uticaja.
Čuli ste Daliborku Uljarević o političkim dešavanjima u Crnoj Gori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Rumi iskliznule 4 vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Nema opasnosti po ljude i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastanak o ukidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ofanziva Izraela u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ofanziva velikih razmera, koje su izraelske vlasti najavile na grad na jugu pojasa Gaze, bila bi strašna za više od milion palestinskih civila koji su se tamo sklonili, naveo Guterres. Izraelska vojska predložila je plan za evakuaciju civila u pojasu Gaze, saopštila je vlada Izraela uoči moguće ofanzive u Rafi. U saopštenju kabineta premijera Benjamina Netanjahua ne navode se detalji, način evakuacije kao ni lokacije. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su 29.782 osobe ubijene u pojasu Gaze od početka izraelskih vojnih operacija u odmazdi za napade palestinskih ekstremista 7. oktobra. Navodi se da je od početka rata ranjeno 70.043 Palestinca.
Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među Palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti prihvaća li ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje, koji je preuzeo dužnost 2019. godine, rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro 5 mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno proširivanje autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju Palestinu. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćile su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora održanih 25. veljače, koje je bojkotirala opozicija, prenosi bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaji govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka, koji je na vlasti od 1994. godine. Kijev je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Oleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, za što je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici, koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve, i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je uvođenje vojnog roka u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici Omera Karabega su Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Igor Tabak, analitičar zagrebačkog portala Odbrana i sigurnost.
Gospodine Petroviću, nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrhom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji gotova stvar?
Pa nije još gotova, ali je veoma izvesna s obzirom da se Vojska Srbije već dugi niz godina suočava sa velikim odlivom kadra iz njenih redova i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave, nadomeste posledice lošeg upravljanja vojskom Srbije. A najlakše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga, s obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsku, kada prikazujete da vi već ulažete finansijska sredstva u obnovu naoružanja, a sada i brojno pokušavate da ojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma za njih nezgodnim političkim vremenima.
Gospodine Tabak, nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju 3 scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači li to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj?
Mislim da je to jako neizvjesno, da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane, u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek s margina političkog spektra i ovog puta, evo u zadnjih mjesec dana, to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina i što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora, i čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo, a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlukom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta, i to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta.
Gospodine Petroviću, zašto je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu, da li se Srbija osjeća ugroženo?
Zvanično opravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog roka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojsci nedostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept takozvane totalne odbrane i vojne neutralnost, koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i služenje vojnog roka. I kao neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna.
A da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane, to su strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovu.
Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? Treba li se pripremati za najgore?
Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u Europskoj uniji. Dakle, ona je itekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se tiče globalnih stvari, Hrvatska i politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome, Hrvatska je jako jasno, recimo što se tiče rata u Ukrajini, svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska, što se tiče Izraela, također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena, i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji.
Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija.
To je jedan od argumenata, ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira.
Bili su to Predrag Petrović i Igor Tabak u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Berlinski filmski festival, koji je trajao od 15. do 25. februara, suočava se sa optužbama da je služio kao platforma za širenje antisemitizma. Tokom ceremonije dodela nagrada u subotu 24. februara, nekoliko filmskih stvaralaca je u svojim izjavama optužilo Izrael za genocid zbog bombaških napada u Gazi, u kojima je poginulo gotovo 30.000 ljudi, a većinom civila prema Ministarstvu zdravlja Hamasa, piše Euronews. Američki režiser Ben Russell je izašao na binu noseći palestinski šal optužujući Izrael za genocid, dok je palestinski reditelj Basel Adra, koji je dobio nagradu za svoj dokumentarni film No Other Land o proterivanju Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, optužio Izrael za masakr palestinskog stanovništva i kritikovao Nemačku za prodaju oružja Izraelu. Reditelji tokom svojih izjava nisu spomenuli da je izraelsku ofanzivu pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kom je stradalo najmanje 1160 ljudi, uglavnom civila. Publika festivala je aplaudirala tim izjavama reditelja, za šta je zvaničnica Socijaldemokratske partije nemačkog kancelara Olafa Scholza, Helge Lind, rekla da je šokantno. Sramota me je da vidim da ljudi u mojoj zemlji aplaudiraju optužbama za genocid na račun Izraela, rekla je ona za dnevni list Welt. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner napisao je na platformi X da antisemitizmu nije mesto u Berlinu i da se to odnosi i na umetnike, te da je ono što se dogodilo u subotu na Berlinalu nepodnošljiva relativizacija. On je pozvao organizatore na odgovornost. U izjavi za agenciju France Press, organizatori Berlinala su rekli da su izjave filmskih stvaralaca nezavisne i da ni na koji način ne predstavljaju mišljenja Berlinala, ali da izjave treba prihvatiti sve dok poštuju pravni okvir. Berlinski filmski festival uglavnom finansira Nemačka država, koja je među svoje prioritete stavila odbranu Izraela i borbu protiv antisemitizma.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Rumi iskliznulo je 4 vagon cisterne sa fosfornom kiselinom, nema opasnosti po ljude i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastanak u ukidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.